se, nu håber jeg, at alt det her med teknikken, det bare kører i dag. Det drillede lidt i går, men når det virker, så er det jo en fantastisk ting. Vi arbejder dagligt i kristelig arbejde blandt blinde, og jeg ved, hvor meget teknik det kan gøre af forskel. Og der lever vi i en helt fantastisk tid. Vidste de, at man kan faktisk få et par briller, bare med almindelig vinduesglas, og så med et lille kamera heroppe på brillestangen. Og så kan blinde jo så kigge rundt, og så er der kamera på, og så kan man faktisk læse, hvad der står. Og så er der en lille højtaler inde i øret, der kan fortælle, hvad det er, man så sidder og kigger på. Og den kan også fås med ansigtsgenkendelse. Og så kan man jo kigge rundt og så se, hvem der er til stede. Men nu er det bare en mikrofon, og den er også god at have for dem, der har svært ved at høre. Lad os bede om, at vi også må få øre og høre med. Og der er det ikke teknik, det gælder, men der er det Guds ånd, der skal tale. Lad os bede. Kære far, nu beder vi om, at du vil åbne ordet netop om bøn, at vi må få lov til at se, hvilken rigdom det er at kunne bede til dig og komme til dig med alle ting. Og så beder jeg om, at du vil skænke den tryghed ind i vores hjerter, at vi må se, at jamen, det er forholdet til dig, det hele kommer an på, og at vi kan komme til dig med alle ting, jamen det giver tryghed i hjertet, og det er det rigtige sted at lægge vores bekymringer hen. Vi beder om, at det må åbne sig for os, og vi beder om, at det må sænke sig i os med din hjælp. Amen. Ja, som sagt, de 5 timer om bjergprædiken. Den første, det var sådan lidt et blik bagud til, hvad der var sket i det gamle testamente, og hvordan Gud han har været trofast mod sit ord, og ladet det gå i opfyldelse. Og det, at Guds ord, det er et levende ord, som Gud han står inde for. Altså, det er ikke bare noget, der står her, men Gud han fører sit ord igennem. Og da tidens fylde var der, der sendte han sin søn, og han sendte verdens frelser. Og hvor er det godt, at vi har sådan et ord at stå fast på. Og den sidste time i dag, når vi kommer efter middag, den vil ligesom også pege lidt fremad fra bjergprædiken, og så sige, jamen Guds ord, det er stadigvæk levende i vores tid, og det kan stadigvæk bære os. Og det bærer os til den dag, hvor den her verden ikke står længere. Fordi Guds ord, det står, selvom himmel og jord forgår. Og så de 3 midterste timer bliver så omkring bjergprædiken, hvor vi får lov til at høre en bestemt tale af Jesus, hvor han taler og underviser sine disciple. Og i dag, ja, i går, der var det jo så omkring saligprisningerne, hvor Jesus han siger det helt usandsynlige, at åndeligt fattige mennesker, skrøbelige mennesker, og vi kender hver især vores skrøbelighed, og vi kan kigge rundt på hinanden, og så kender vi andres skrøbelighed. Åndeligt og menneskeligt. Og så siger Jesus som det allerførste, salige er I, hjertens lykkelige, fordi himmeriget er jeres. Og det kan han kun sige, fordi himmeriget er en ren gave fra Gud. Vundet af ham selv, han har betalt for det, og nu skænker han også det som en gave. Det var kapitel 5, og i dag skal vi så vende os til kapitel 6, hvor det handler om bøn, og hvor det handler om bekymring. Bønnen, det er troens sprog. Fordi jeg som kristen lægger al min forventning over til Gud, og siger, hvis jeg skal være salig her i livet og i al evighed, så afhænger det af Gud. Og derfor må jeg som kristen henvende mig til Gud i alle ting. Og der er virkelig ikke noget, der er for småt, og der er ikke noget, der er for stort, men jeg må komme til Gud med alt. Der står om Abraham, at han troede Gud, og han regnede ham det til retfærdighed. Og det her lille ord tro, det er jo i det hele taget et gennemgående ord igennem hele Bibelen. Det, at vi ikke altid kan se, hvordan Gud han fører tingene, og hvordan vi kan undre os over det, vi møder i livet. Og vi lever på i en falden verden, hvor der virkelig er meget ondt, der kan ske omkring os, i os og med os. Men alt det, det får vi lov til at lægge over til Gud. Og bøn, det er troens sprog. Det er, at jeg stoler på, at Gud han har styr på det, som jeg ikke har styr på. Abraham, han var materielt rig. Det gik ham faktisk ganske godt, så jeg tror ikke sådan, han har været bange for, hvad han skulle spise i morgen. Men til gengæld havde han den bekymring, om Gud han ville opfylde sit løfte. For han havde givet et løfte om, at han skulle få en søn, og det kunne han ikke selv klare. Der var han åndeligt fattig. Tro, det er tillid til Gud, og dermed er bønnen en kristens modersmål. Det er simpelthen vores modersmål. Det er godt at have et modersmål, hvor man kan udtrykke sig klart, og hvor man kan få lov til at sige tingene, sådan som man virkelig mener det, og sætte ord på det. Bønnen, det er vores modersmål. Og når man læser i Salmernes bog, så kommer mennesker faktisk til Gud med alt. Der er bekymringer, der er klage, der er fortvivlelse. Der er bod for synder, man har gjort, så man fortryder og angrer, og det kommer man til Gud med. Og der er også salmer, der bare er fyldt med taknemmelighed over, hvad Gud han har gjort. Og læser vi salme 62, vers 2, de følgende vers, så står der en erfaring, som salmisten har gjort sig. Kun hos Gud finder min sjæl ro, fra ham kommer min frelse. Kun han er min klippe og min frelse, min borg, så jeg ikke vakler. Og det synes jeg, det er et godt udgangspunkt for sådan en time her, der skal handle om bøn, og høre sådan en erfaring. At her er der et menneske, der har fundet ud af, at alle mulige andre steder, er der ikke den ro, jeg søger. Men når jeg lægger tingene frem for Gud, så kan jeg finde det der. Så skal vi lige en ting tak tilbage her. Fordi Jesus, han begynder nemlig kapitel 6 med en lidt underlig ting, når det nu handler om bøn. Han lægger faktisk ud med at tale om, at der er noget, der skal være skjult. Og jeg tror faktisk, det er et vigtigt sted, Jesus han begynder. Han siger sådan her i de første vers. Pas på, at I ikke viser jeres retfærdighed for øjnene af mennesker, for at blive set af dem. For så får I ingen løn hos jeres far, som er i himlene. Inden Jesus han for alvor går i gang med at tale om almisse og bøn og faste, for det er den triklang, der ligesom ligger allerførst i Matteus evangelie kapitel 6, så slår Jesus ligesom noget fast her, at nu skal vi passe på, at de her ting, det ikke ender det forkerte sted. Fordi det kan det nemlig godt gøre. Pas på ikke at vise jeres retfærdighed for øjnene af mennesker, for at blive set af dem. Underforstået, at det kunne man måske godt blive fristet til. Bøn, det er noget mellem mig og Gud. Almisse, det er noget mellem mig og min næste. Faste, det er noget mellem mig og mig selv, kan man sige. Altså det er en personlig ting, som, ja, hvor jeg søger Gud, og hvor det egentlig er mit forhold til Gud, og det er skjult for andre. Sådan har hver af de her ting ligesom sit eget liv. Og det er ikke noget, vi skal bruge til at stille os op foran andre mennesker og gøre os til af. Tværtimod, så skal det bare være et skjult liv, som er med til at styrke vores tro, og er med til at, ja, at opbygge vores forhold til Gud. Det skal ikke deles på Facebook alt sammen, hvordan det her det går. Det er hykleri, siger Jesus. Og så siger han også noget andet, at det kan være farligt, fordi det ændrer mit blik på mig selv, når andre de kigger med. Det kan være fristende sådan at gøre sig til af noget. Og vi skal være bange for at blive bedraget af andre, men vi skal faktisk også være bange for det selvbedrag, der kan komme, hvis vi ligesom spejler os i, hvad andre mennesker de mener om os. Fordi så skal vi hele tiden stive os af med at gøre noget, for at andre de bevarer det gode billede af os. Og også i en kristen menighed, der kan man faktisk godt komme ud for det, at man har en position, som man gerne skal styrke. Man skal stadigvæk blive ved med at se ud som et fromt menneske, hvor tingene hænger nogenlunde sammen. Og det kan man jo blandt andet gøre ved at bede og give, ja, altså sådan vise sin almisser frem, og måske også gøre sig lidt til af sit faste liv. Jesus han siger, sådan skal det ikke være. Det kan faktisk føre det med sig, at vi bedrager os selv. Fordi så spejler vi os i andre mennesker. Og så hvis andre mennesker siger, ej hvor det lykkes for dig. Ej hvor ser det ser ud til, at du har styr på det. Og så begynder vi måske at bedrage os selv, og så tænker, jamen jeg har nok styr på det. Det er nok godt imellem mig og Gud. Det er nok, som det skal være. Og så står vi ikke der som åndeligt fattige, som de mennesker, der faktisk er afhængige af Gud. Vi spejler os i, hvordan andre mennesker ser os, i stedet for, hvordan Gud han ser os. Og derfor er det så vigtigt for Jesus at få det her slået fast til at begynde med. Du skal spejle dig i, hvordan Gud ser dig. Og så tænker man, ja, åndeligt fattig, har vi lyst til at være det? Er det det, vi skal gå rundt og signalere? Ja, det er det faktisk. Fordi som åndeligt fattig, og nu slår jeg det fast en gang mere, så ejer jeg himlen. Så jeg behøver ikke gøre mig til som kristen. Jeg kan faktisk få lov til at tale rent ud af posen, og så sige, hvordan jeg har det med, ja, med Gud. Også når jeg falder igennem. Jeg behøver ikke stive mig af med, at andre skal se mig som en succes altid. Og så som det tredje. Gud han gennemskuer vores hykleri, og han lønner os faktisk derefter. Jesus han siger det 3 gange. Han siger det både her til indledning, så siger han det i afsnittet om bøn, og om almisse, om faste. Han siger det 3 gange. De har fået deres løn. Og det er faktisk alvorligt tale til os alle sammen. At hvis vi bruger almisse, bøn og faste som et middel til at opnå en position, og til at se godt ud i andre menneskers liv, jamen så når vores bøn ikke frem til Gud. Fordi så er det jo slet ikke Gud, vi egentlig søger. Anerkendelse kan virkelig komme til at styre os. Nu lever vi jo i en Facebook-tid, og vi ved jo alle sammen det der med likes på Facebook. Det er så dejligt, når man lægger et eller andet op på Facebook, og så kommer der nogle likes, eller nogle hjerter, eller nogle smileys lige med det samme. Og så tænker man, jeps, det er blevet set, det jeg sendte ud, og hvor er det da godt. Og det skal vi da også bare gøre til en vis grad, sådan som vi nu synes, vi kan administrere det. Men vi skal passe på, at det ikke kommer til at styre os. For hvad er det, det handler om, når det hedder lønnen hos Gud? Der er der faktisk nogle gange, at vi ikke får en smiley lige med det samme. Hvis vi giver en gave til LM, så får vi måske, hvis det går højt, et takkebrev eller en lille notits i tro og mission om, at nu hænger økonomien sammen endnu et år. Og det var så det, vi fik ud af det. Hvilke resultater ser vi af vores forbøn og vores trofasthed i et arbejde? Det er slet ikke altid, at vi får likes lige med det samme. Og hvis vi hele tiden er styret af, at vi får den der respons, at vi får løn fra mennesker, ja, så kan det altså komme til også at give retningen i vores liv. Jeg læste et lille opslag, en præst havde på sit kontor, hvor der stod prædik ordet, dø og blev glemt. Og jeg synes, den var så bombastisk, så den huskede jeg. Prædik ordet, dø og blev glemt. Og det var egentlig en god påmindelse, fordi nu skal man passe på, at man ikke gør sig til som prædikant også, og nu skal folk se mig og anerkende mig. Min opgave, det er at gøre Guds vilje, og så, ja, så har det betydning her og nu, og Gud han vil skabe frugten. Når du giver til andre, når du giver almisse, så gør du Guds vilje. Du gør det ikke for andre menneskers skyld, men du gør det, fordi det er det, Gud han ønsker. Du skal bruge dine midler til gavn og glæde for andre mennesker. Du skal give sådan, som dit hjerte tilskynder dig til. Og du skal give sådan, og du skal give rigeligt. Det siger Guds ord. Så det skal vi gøre, og det er det rigtige at gøre, uanset om vi får anerkendelse for det. Når du beder, så beder du til himlens og jordens skaber. Så beder du til ham, som har magten over alle verdens 7 milliarder mennesker. Og det er det rigtige at gøre. Og henvend dig til ham og stole på ham. Og når du faster, så vælger du det, som er mindre væsentligt fra, til gengæld for noget, som er meget væsentligt, nemlig at have fællesskab med din himmelske far. Så lad være med at spejle dig i, hvad andre mennesker mener om det, men hold fast i, hvad Guds ord siger her, og så vid, at det er det rigtige at gøre, og derfor skal du gøre det. Du samler dig en skat i himlen, når du sætter noget andet til side for at søge Gud. Og så er det Gud, Jesus han siger her i bjergprædiken, så vil du få din løn. Det er ikke sikkert, at du kan se den her og nu, men du vil få den. Lidt længere om i bjergprædiken siger Jesus, bed, så skal der gives jer, søg, så skal I finde, bank på, så skal der lukkes op for jer. Et herligt løfte til os alle sammen. de tre afsnit her om almisse, bøn og faste, tager jeg så lidt under et. Men hvis I ser i jeres bibel, så kan I lægge mærke til, at de alle tre begynder med ordet når. Og det er faktisk også en pointe, jeg lige vil have med den her formiddag. Når du giver almisse, når I bærer, når I faster. Jesus han siger altså ikke hvis. Han siger når. Og det betyder, at det her med at give, det kan ikke bare være krummerne, hvis der bliver noget til overs i vores liv. Uanset hvor lidt vi har, så har vi noget at dele med andre. Og der skal vi passe på, at vi ikke gør os selv fattigere, end vi er. Jesus han nævner på et tidspunkt, at der er en enke, som giver en skærv op i templet. Og han fremhæver den her enke, fordi enken jo faktisk er en af dem, som det gamle testamente siger, at andre skal give til. Altså vi skal tage os af enkerne og de faderløse. Men den her enke, hun giver selv en skærv. Så det her med at give, det er ikke kun, hvis vi synes, at vi har noget til overs, men det er det, at vi deler det, vi har med andre. I dag der taler man også om noget, der hedder strukturel fattigdom, og det er sådan egentlig et godt udtryk, fordi det viser jo, at her i Danmark har vi jo, uanset hvor fattige vi er, uendeligt meget mere end andre steder i verden. Så vi har altid nogen, vi kan dele med, som har brug for det, vi har. Og så er der bønnen. Det her, det er også noget, hvor Jesus han siger, når I beder. Nogle gange, der kan man godt komme forbi nogen på gaden, og så bliver det sådan en tilfældig snak. Og så er det jo dejligt at have mødt mennesker, og fint at lige kunne få en snak der. Sådan må det ikke blive med vores bøn til Gud. Det skal ikke komme an på tilfældigheder, om vi lige har lyst til at bede, eller om vi synes, at nu at det er det egentlig også lang tid siden, jeg har bedt. At bede til Gud, det er et når. Når I beder. Så uanset hvem I er herinde, og hvilken livssituation I sidder i og står i, så husk, I skal bede til Gud. Det skal ikke bare være noget, der sådan tilfældigvis sker. Vi har nogle venner, som vi fejrer nytår sammen med. Det er ikke sikkert, at vi ser dem i løbet af året, men vi har sat ind i kalenderen, at nytårsaften, der er vi sammen med dem, og vi laver aftalen fra år til år. Vi har nogle fader til vores yngste, og dem inviterer vi altid til hendes fødselsdag i marts måned. Så ved vi nemlig også, at så får vi også set dem i løbet af et år. Og så videre og så videre. Og sådan skal det også være med bønnen til Gud. Sørg for, at der er nogle faste tidspunkter, hvor det er sat ind i dagsprogrammet. Jesus han taler i bønns afsnittet her om, at vi skal gå ind i vores kammer og lukke vores dør. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at han måske tænker på Daniel. I Daniels bog står der nemlig om ham, at han tre gange om dagen gik ind i sit tagværelse, og der står, at han takkede Gud vendt mod Jerusalem. Så for Daniel, der var det her med bønnen sat i systemet. Og det var det, der var med til at bære hans liv. Der står om den første menighed også, at Jesu disciple holdt fast i det, som Jesus havde lært dem, og det var blandt andet bøn og almisse. Det kan man læse om i Apostlenes Gerninger, kapitel 2. Så det var altså noget, der kom med i den kristne menighed helt fra starten af, og fik lov til at fylde noget. Og nu er vi i fastetiden, så også når det handler om faste, så tænk på Jesu ord, når I faster. Og jeg synes, det er svært det her med fasten, og nu skal jeg tale for min egen dør. Jeg synes, det er svært med fasten, for hvordan skal man faste rigtigt, når man har en familie, der også skal have noget at spise, og man har sit eget liv, og der er et arbejdsliv, og det kan være svært. Men jeg tror alle sammen, vi kan finde et eller andet, som vi godt kan skubbe til side i vores liv, for at skabe mere plads til bøn og samvær med Gud. Og så kan vi i hver især overveje, hvad det kan være. Men find et eller andet i dit liv, som er en tidsprøver, og så sig, det skal fylde mindre i den her periode. Og så vil jeg bruge den tid til at sætte mig ned med min bibel, til at pleje omgang med mine kristne venner, og måske bede sammen, eller hvad Gud nu lægger os på hjerte. Så kommer vi til fader vor, som jo er den bøn, Jesus han lærer sine disciple, og han siger, derfor skal I bede således. Og det betyder jo ikke, at vi ikke kan bede på alle mulige andre måder, fordi at i Salmernes bog, som sagt, der er jo mange måder at bede på, og der er mange ting, der kan presse sig på i vores liv. Men Jesus, han giver os alligevel den her bøn, for også ligesom at vise os, hvad det er, vi kan komme til Gud med, og hvad det er, vi kan lægge frem for ham. Og jeg synes, det, der kendetegner Fader vor, det er den her fuldstændig grundlæggende tillid til, at Gud han har styr på det. Hvor er det godt, at vi kan komme? Vi kan komme med fattigdom, og vi kan komme med ydmyghed over for Gud, uden at stille os an, og så bare sige til Gud, som det er, og så få alt skænket, sådan som salgprisningerne viste os. Så lægger Jesus ud med at sige, vor far, du som er i himlene. Og Jesus har faktisk talt om sin himmelske far ved nogle tidligere lejligheder. I kan se, jeg som har en bibel med, i kapitel 5, vers 44. Og jeg synes egentlig, det er lidt tankevækkende at læse, hvad der står om Gud som far andre steder i bjergprædikken. Der står i 5:44, men jeg siger jer, elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske fars børn. For han lader sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Tænk, det er sådan en himmelsk far, jeg kommer til, som faktisk lader det regne både over retfærdige og uretfærdige. Som ikke sådan måler mig, når jeg kommer, om jeg nu har fortjent det, jeg beder om, men hvor jeg får lov til at komme i tillid til, at han vil mig det godt. Jeg kommer ikke til Gud med min fortjeneste, men jeg kommer til ham med min bøn. Vores fjender skal kunne regne med vores kærlighed, fordi jeg som Guds fjende, jeg som i mig selv er en fjende af Gud og ikke kan leve op til hans vilje, jeg kan komme til ham med min bøn. Det er da godt at kunne gøre det. Jeg kommer der for Jesus skyld, fordi han har givet mig barnekår hos Gud. Og så står der også om vores himmelske far i kapitel 5, vers 48, så vær da fuldkomne, som jeres himmelske far er fuldkommen. Så når jeg kommer til Gud i Fader vor, så kommer jeg til en fuldkommen far, som kender mig til bunds, og som vil hjælpe mig på grund af sin fuldkomne kærlighed. Det giver en tryghed. Og så står der jo så i kapitel 6, vers 4 og igen i vers 18, din far, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Altså at Gud, han ser i det skjulte. Han ser også, hvad jeg har brug for. Han ser, hvad jeg trænger til. Og det siger Jesus så også i vers 8, at endnu før I beder, så ved jeres himmelske far, hvad I trænger til. Ja. Jesus har så den her indledning, før han sådan kommer til de egentlige bønner, hvor han siger, helliget, eller vor far, du som er i himlene, så siger han, helliget blive dit navn. Og det, dermed kommer vi jo til Gud med den ydmyghed, at vi faktisk bøjer os for ham. Der står i Filipperbrevet kapitel 2, at når på dommens dag, der skal alle mennesker bøje sig og bekende, at Jesus Kristus er Herre. Det at komme til Gud, det er, at vi kommer til ham, først og fremmest som dem, der bøjer sig for ham. Vi beder om, at hans navn, det må blive helligt, at det også må blive synligt i vores liv og i vores verden. Så beder vi som den anden bøn, komme dit rige. På dansk, i den danske bibel, der bliver det ikke oversat kongerige, men egentlig, så hver gang der står rige i det nye testamente, eller de fleste steder, så står der faktisk kongerige. På engelsk, der vil det hedde noget med kingdom. Men på dansk, der hedder det bare rige. Men det slører lidt for os, at Jesus, han faktisk er konge. Vi beder om, at Jesu kongerige må bryde igennem. At det må vise sig, at Jesus, han faktisk er konge. Jeg har nogle gange tænkt på de vise mænd, der kommer og skal tilbede jødernes nyfødte konge. Og så ligger der en lille håndværkersøn og venter på dem. Og jeg tror, de har undret sig meget. Det var dog noget af en konge at tage på så lang en tur for. Men Ikke desto mindre. Lige nu og her, der er Jesu kongerige skjult. Det er et rige under korset, hvor vi er en korsfæstet, der gav sit liv for menneskers skyld. Men en dag, når alle verdens riger, de ikke er der længere. Når der som i Daniels bog er et rige af guld og sølv og kobber og jern, når alle de riger, de er væk, så er der et Guds rige, der bryder frem. Med den her bøn, der udtrykker vi vores længsel efter, at det må ske. Og det står faktisk som noget af det allerførste i fadervor. Så det vil sige, før jeg kommer til mine egne behov, og det jeg beder om, så beder jeg faktisk om, at alt det, som Gud han ønsker for den her verden, og at hans frelse, og det han har at give til mennesker, at det er det, der står først. Har I tænkt på det? Det er det, vi beder om i fadervor. Det er, at Guds vilje, den må ske først. Og det er så også den tredje bøn. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Og det er faktisk det, at vi bøjer os for Gud. At vi beder om, at han, som ved bedst, at hans vilje må ske. Vi kan have så mange meninger og planer. Vi kan også have så mange personlige bekymringer, som kommer til at fylde det hele. Men fader vor hjælper os til at sætte ord på, at det vigtigste kommer først. Fordi det er ikke vores planer, der vil frelse den her verden. Men det er, når Guds vilje den sker. Og så siger Jesus jo det her, som i himlen, således også på jorden. Og der er jo nogle mennesker i Bibelen, der får lov til at kigge ind bag forhænget og se Gud i hele sin herlighed i himlen, hvor det er helt tydeligt, at det er hans vilje, der sker. Og så siger Jesus, ja, må det også komme til at ske på jorden. Hvordan kan Guds vilje komme til at ske på jorden? Jeg har altid holdt meget af Kolossenserbrevet kapitel 3. Og jeg tror, det er fordi, at det er sådan et frimodighedsskabende kapitel, hvor Paulus han opfordrer os til netop at gøre, som der står her i fadervor. Først at se ind i himlen, og så bagefter se ned på jorden. Få lov til at se, hvad der egentlig er Guds vilje. Og så også se, hvad der er hans plan med mig. Han siger i Kolossenserbrevet kapitel 3, i de første vers, når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, der hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Tænk ikke på det tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske, siger Paulus. Så der opfordrer han os faktisk til at gå ind og se, hvad der er Guds vilje, og bruge tid på det. Det kunne man jo for eksempel gøre i en fastetid. Brug tid på at tænke på, hvad der er Guds vilje. Og så siger Paulus jo så bagefter, at vi så skal aflægge alt det onde i os, alt det selviske. Og så er der sådan noget, vi også skal iføre os, nemlig det nye menneske, som lever efter Guds vilje. Så vi får lov til at leve efter Guds himmelske vilje. Og den vilje ender jo så med, at vi skal iføre os kærligheden som fuldkommenhedens bånd, siger han i 3:14. Det er godt at fordybe sig i Guds vilje, og det må gerne være vores dagsprogram, at vi mere og mere søger ind til, hvad der er Guds vilje, og så tager det ind over vores liv. Så er der den fjerde bøn. Den fjerde ud af syv, det er jo burgeren inde i, eller det er selve burgeren inde i hamburgeren. Og jeg har egentlig altid tænkt på, at den fjerde bøn var sådan lidt en egoistisk bøn. Giv os i dag vores daglige brød. Det er der, hvor jeg ligesom plejer omsorg for mig selv, og nu skal jeg også lige huske at tænke på mig selv og mine egne behov. Og det er der netop vores egne behov, men det er jo faktisk ikke en helt egoistisk bøn. Det er helt naturligt, at vi lægger vores liv netop som det er, frem for Gud, og beder ham om at gribe ind. Og så har I jo måske også ligesom mig undret jer lidt over, at der står, giv os i dag vort daglige brød. At det der med dag, det kommer igen to gange i den her bøn. Giv os i dag vort daglige brød. Jeg er helt sikker, nu har jeg ikke været hjemme her, nu overnattede jeg jo heroppe i Skjern, men jeg er helt sikker på, at derhjemme i Sønderjylland, der er der mad nok i køleskabet alene til flere dage. Og jeg er helt sikker på, at hvis min kone kigger ned i fryseren, og bad hende om at åbne den lige nu og her, så vil der være mad til rigtig mange dage. Og så ind i madskabet og så videre. Så vi har faktisk mad til langt ud over en dag. Det kan faktisk være en svær bøn at bede for os, som har mad og er sikret for lang tid frem. Men for det menneske, som bor et sted i verden, hvor der ikke er sikkerhed for maden i morgen, der er det her faktisk en naturlig bøn at bede. Måske ligger der en hentydning fra Jesu tid til, at vi skal give noget mere, hvis vi har meget liggende. Måske skal vi i højere grad lære os nøje med det daglige brød. Jesus han fortæller i hvert fald en lignelse om en rig bonde, hvor der står, at han har meget gods liggende, og hvor han tænker ved sig selv, du har nok til mange år. Og så bliver det faktisk til åndelig død for ham. Han tænkte kun på sig selv. Vi kan også tænke på den rige unge mand, der kommer til Jesus, hvor Jesus siger, vil du være fuldkommen, så selv hvad du ejer, og giv det til de fattige. Underforstået. Du har faktisk lidt for meget. Du har mere end det daglige brød. Der står om mandagen i ørkenen, som jo netop handler om det daglige brød, at man under ørkenvandringen skulle samle, at Gud sørgede for sit folk fra dag til dag, og hvad der så står i 2. Mosebog kapitel 16, vers 4. Hver dag skal folket gå ud og samle til det daglige forbrug, og så står det som det næste, for at jeg kan sætte dem på prøve. Så det er faktisk også en måde for Gud, hvis vi har for meget, at vi får lov til at lægge noget af det til side, sådan at Gud han kan få lov til at være den, som vi bygger vores liv på, og ikke alt det andet. Jeg synes, den her bøn, den binder fader vores sammen med det bekymringsafsnit, som Jesus han har senere i kapitel 6, hvor vi kan have så meget, og vi har stadigvæk bekymring for, om vi har nok. Og Jesus han siger, at det er slet ikke det, det kommer an på. Det er, at vi har en himmelsk far, som har omsorg for os. Så kommer der også en femte bøn om, at Gud han må forlade os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Den bøn, den er central for os, som er åndeligt fattige. Vi har virkelig brug for at kunne komme til Gud og bede ham forlade al vores skyld. Få tavlen vasket ren. Og jeg håber, at I også beder den bøn af hjertet. Kommer til Gud og får lov til at lægge alt over til ham, fordi han ønsker at forlade os vores synder. Jesus, han har båret dem for os. Skal det være forgæves? Nej. Så må vi komme i tro til, at det holder, og lægge det over til ham. Og Jesus han siger, hvor mange gange skal man gøre det? Og så nævner han, hvor mange gange man skal tilgive sin bror. Han siger 70 gange 7. Hvor mange flere gange vil Gud så ikke tilgive os, Gud som er fuldkommen? Han vil tilgive os, når vi kommer til ham, og lægger det frem for ham. Jeg har tit glædet mig over, at Paulus han siger, at han er den største synder. Så kan jeg kun komme ind på andenpladsen. Og det betyder, at jeg ved, at når jeg kommer til Gud, så får jeg lov til, ligesom Paulus, at tro på, at Gud også vil tilgive mig det, som jeg har gjort forkert. Så kommer der en eftersætning, som godt kan, ja, som faktisk er alvorlig. Forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Jeg mødte en, som sagde, at han havde svært ved at bede fader vor, lige netop på grund af den her eftersætning. Han synes, at det var så svært, at det var ligesom om Guds tilgivelse var afhængig af, at jeg nu også kunne tilgive andre. Er det det, Jesus han mener? Nej, det er det ikke. Jeg skal senere komme tilbage til lignelsen om den gældbundne tjener, der går ind til sin herre og får alt tilgivet, og som bagefter så går ud og tager sin medtjener i struben. Men læg mærke til, at han går ind til sin herre to gange. Og første gang, der får han alt tilgivet. De her mange, mange millioner, som han skylder. Så det at komme til Gud, det er ikke betinget af, om vi nu er gode nok til at forlade vores kristne brødre og søstre. Det kan vi have svært ved, og det kæmper vi med. Men vi skal gøre det. Det siger Jesus her. Det skal vi hele tiden arbejde med, og det er det, Gud ønsker af os. Men det begynder med, at vi kommer til Gud med vores store skyld. Det er som om Jesus, om den her eftersætning, den ligesom tester, om vores bøn, den er ærligt ment. Hvis vi beder Gud forlade os vores skyld, og har en erkendelse af, at det faktisk er vigtigt, at jeg har brug for at få læsset af hos Gud, så må jeg også være villig til at tilgive dem, der skylder mig noget. Det er faktisk så vigtigt, at Jesus han efter fader vor kommer med et lille opfølgning, eller hvad, en lille efterberetning, hvor han siger, for tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske far også tilgive jer. Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres far heller ikke tilgive jeres overtrædelser. Så det er altså virkelig noget, der lægger Jesus på hjertet, det her. Det er ikke en lille ting. Tilgivelsen er så vigtig. Det er den for os, og det er den for vores brødre og søstre. Så siger Jesus, og nu går tiden godt, kan jeg se, men han siger, led os ikke ind i fristelse. Nu skal vi lige tilbage der. Jeg synes, den bøn den får en særlig klang, når vi læser den i lyset af det her med tilgivelsen. Fordi vores største fristelse, det er måske at søge vores egen ret, og se os selv som bedre end andre. Men det, at vi ikke bliver ledt ind i fristelse, det er for mig også det, at vi har et forsonligt sind over for andre. At vi ikke bliver fristet til at hovmode os og sætte os selv. Og så er fristelse jo bare det at gå vild i livet. Det at få det forkerte fokus, sådan at vi bliver lokket af det, som er livet efter vores egen vilje, og som, hvor vi måske også har en fristelse til at flygte fra det, som koster os noget. Fristelse, det er mange ting. Vi beder om, at Gud han ikke må lede os ind i det. Den anden sidste bøn, eller den sidste bøn med nummer på, det er, fri os fra det onde, eller fra den onde. Jeg har arbejdet i Blå Kors, før jeg kom til KABB, og jeg må bare sige, hvor er der mange ting, der kan binde mennesker. Og binde dem i sådan en grad, så det faktisk ødelægger livet. Der er meget ondt i den her verden. Der er også ondt både udefra og indefra, som vi mennesker ikke kan styre, og som kan lægge et menneskeliv i ruiner. Den driller lidt, eller hvad? Nej, er der lyd? Jeg prøver lige at snakke. Ja. Her. Ja, Jesus han beder om, at vi må blive fri fra det onde. Og jeg synes, det er så godt at bede den bøn, også i lyset af det, som Jesus han så slutter fader vor med at sige. Nemlig, dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Alle de magter, som vi ikke kan styre, og som vi måske faktisk heller ikke bliver fri for i den her verden. Og det kan være onde magter udefra. Jeg tænker på et land som Ukraine, der er i krig med Rusland, og hvor en hel befolkning lider under ondskab. Der kan være noget, som ødelægger vores liv, som vi ikke selv er herover. Men vi beder Gud, som har riget og magten og æren, om os at gribe ind i det. Og det er godt at kunne lægge det over til ham. Det er det rigtige sted. Det er den faste grund. Jeg når ikke at komme igennem hele kapitel 6, men jeg kunne tænke mig lige at tage fat i det her med det lille afsnit omkring skatten i himlen. Fra vers 19 til vers 21. Der siger Jesus, samler jeg ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler. Men samler jeg skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. For hvor din skat er, der vil også dit hjerte være. Jeg som var her i går, I hørte mig tale om salt og lys. Og jeg fik faktisk sagt, at det her med at være salt og lys, det er at være noget, som går i opløsning i det øjeblik, det bliver brugt. Altså når saltet har gjort sin virkning på en madret, så er det opløst, og så er det væk. Når lyset det har ramt det, som det skal lyse på, så kan man jo sådan slet ikke rigtig sige, hvor lyset er henne. Så er det gjort sin virkning. Det modsatte, det er at leve livet på den her måde, og samle sig skatte her på jorden, som om, at jeg skal være her altid, og som om, at jeg kan samle mig noget, som faktisk forlænger mit liv og giver det mere mening, end det at bruge mit liv. Det er virkelig noget, vi skal tænke over det her. Hvordan lever vi vores liv? Samler vi skatte til os selv, for at give vores liv større betydning, og fordi vi tror, det kan forlænge det, eller gøre det mere indholdsrigt? Eller bruger vi vores liv? Sætter det i omløb, mens vi har det? Jesus han siger jo, at der kan bryde tyve ind, og der kan være møl og rust, der fortærer. Det vil sige, at det er slet ikke så sikkert med det her liv. Det kan hurtigt få en ende eller tage en drejning, som vi ikke er herre over. I salme 90, vers 12, siger salmisten, lær os at holde tal på vores dage, så vi får visdom i hjertet. Og det er en god bøn at bede. Lær os at holde tal på vores dage, så vi får visdom i hjertet. Og så vi bruger de dage, vi har til rådighed, og sætter dem i omløb. Nu her, da i efteråret, da min kones barndomshjem blev solgt, og der havde familien der, hvor hun og hendes søstre er vokset op, der har det jo så været rammen, det hus der, om et familieliv i 40 år. Og jeg kan bare til at tænke på, det var så mærkeligt sådan til afsked med et hus, hvor der har rørt sig så meget godt liv. Og så kan jeg til at tænke på, jamen det hus har jo egentlig gjort sin gerning. I den periode, hvor den familie har boet der har det været rammen om en families liv. Og det var så det. Og den dag, hvor man sælger det, jamen så er det ligesom væk. Og sådan er der mange ting i vores liv, som har sin tid, og hvor man kan glæde sig over det, mens det er der. Men det er ikke noget, der er bare ved. Det er ikke murstenene, der har værdi, men det er det liv, der har rørt sig. Det er det, at der blev sat noget liv i omløb i det, i de rammer. Og så inden vi slutter den her time, der skal vi også lige omkring bekymringsafsnittet. Jeg vil ikke læse alle versene fra vers 24 til vers 34, men jeg vil bare sige, når Jesus han taler om bekymring, så taler han ikke om det at have ondt i maven. Jeg kan godt være bekymret, når jeg er prædikant og skal ud og forkynde, fordi jeg synes faktisk ikke altid, det er nemt at stille sig op. Og der er mange ting, at vi kan være bekymret over i stort og i småt. Så det er ikke de enkeltstående bekymringer, vi skal undgå. Jeg tror ikke engang, vi skal undgå dem. Nogle gange der kan man måske lade være med at engagere sig i noget, fordi så slipper jeg da i hvert fald for den bekymring. Jeg tror slet ikke, det er sådan, Jesus han tænker. Nogle gange der tror jeg faktisk, vi skal engagere os, så vi får nogle bekymringer. Men den bekymring, Jesus han taler om, det er den bekymring, at vi hele tiden vil sikre os, at vi har nok. Den bekymring, der ligesom er grundlæggende i vores liv, den restløshed, der hele tiden siger, jeg skal have mere for at have nok til at være sikker. Ligesom den rige bonde. Hvornår har jeg nok? Og her må vi virkelig bede den fjerde bøn i Fader vor. Giv os i dag vores daglige brød. Det er nok. Vi har ekstremt rige mennesker i den her verden, og jeg tror ikke, de synes, at de har nok. De vil have mere magt, de vil have flere penge, de vil have mere indflydelse. Jesus han siger i kapitel 6, vers 33, søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Jeg har prøvet at lave sådan en trekant heroppe på væggen. Hvis man nu vender Jesu ord om, og så siger, søg først alt det andet, og så bagefter hans rige, så får alt det andet, det får lov til at fylde ned i bunden af trekanten. Og så oppe i spidsen, hvor der er mindre plads, der bliver der så plads til hans rige og hans retfærdighed. Men Jesus han siger, søg først Guds rige, giv det plads i dit liv, så falder alt det andet på plads og finder den betydning, som det skal have. Men det er vigtigt, hvad det er, der ligger først i livet. Er det alt det andet, eller er det Guds rige og hans retfærdighed? Og smag lige på ordene. Hans retfærdighed, det er den, du får som en gave. Er det ikke vigtigst, at Guds gave, den ligger som det grundlæggende? Jo, det er det. Det er den gave, vi bygger vores liv på. Nu ved jeg godt, tiden går, men jeg har faktisk en lille prædiken af Søren Kierkegaard, jeg godt kunne tænke mig at dele ud og læse for jer. Og den er umulig at forstå, hvis jeg bare siger den. Så jeg har et papir, så den vil jeg lige dele ud her, bare lige side. Og så håber jeg, at den kan sige noget godt om det her med bekymringer. Der er nemlig ingen i Danmark, tror jeg, der har skrevet noget så godt om netop det her afsnit om bekymringer, som Søren Kierkegaard. Og han var med til at inspirere fædrene i LM. Altså, alt vækkelsesarbejdet i Danmark springer faktisk ud af Søren Kierkegaard på en eller anden måde. Så jeg synes, at det kunne være godt lige at minde os selv om. Og så skriver han bare brandgodt. Så der er noget at tænke over. Hvis du vil dele, så jeg skal lige have en anden en. Jeg er jo glad for det. Mens de bliver delt rundt, så kan jeg lige sige, at Søren Kierkegaard skrev 7 taler om bekymringer. Og den her, den er hentet fra den tale, der hedder Armodens bekymring, eller Fattigdommens bekymring. Men det tankevækkende, det er jo, at han så også har skrevet en tale om Rigdommens bekymring. Så der er bekymring, uanset hvilket sted vi har i vores liv. Fordi det er alt andet, der kommer til at fylde i vores liv så nemt. Og det kan både være vores fattigdom, der så bliver vores bekymring, eller vores rigdom. Men nu vil jeg lige prøve at læse. Og hvis I undervejs tænker, det her det var da egentlig sjovt, så er det nok også fordi, han har haft et lille glimt i øjet. Det har han tit, den gode Søren Kierkegaard. Han tager udgangspunkt i afsnittet her om bekymringer og siger, derfor skal I ikke bekymre jer og sige, hvad skal vi æde eller hvad skal vi drikke, efter alt sådan søger hedningerne. Den bekymring har fuglen ikke. Hvoraf lever fuglen? For nu vil vi ikke tale om liljen, den kan sagtens, den lever af luften. Men hvoraf lever fuglen? Den borgerlige øvrighed har som bekendt meget at bekymre sig for. Snart har den bekymring, at der er nogen, som intet har at leve af. Og så igen til andre tider er den ikke fornøjet med, at et menneske har noget at leve af. Han bliver kaldt op og spurgt, hvoraf han lever. Han går på rådhuset og gør rede for sin indkomst. Hvoraf lever nu fuglen? Dog vel ikke i lade. Gør ikke i lade. Og egentlig lever man da heller aldrig af, hvad man har liggende i laden. Men hvoraf lever så fuglen?
Og jeg synes lige, er der hul igennem? Så synes jeg lige, at vi begynder forfra, så vi får det sammenhæng. Derfor skal I ikke bekymre jer og sige, hvad skal vi æde eller hvad skal vi drikke, efter alt sådan søger hedningerne. Den bekymring har fuglen ikke. Hvoraf lever fuglen? For nu vil vi ikke tale om liljen, den kan sagtens, den lever af luften. Men hvoraf lever fuglen? Den borgerlige øvrighed har som bekendt meget at bekymre sig for. Snart har den bekymring, at der er nogen, som ikke har noget at leve af, og så igen til andre tider er den ikke fornøjet med, at et menneske har noget at leve af. Han blev kaldt op og spurgt, hvoraf han lever. Hvoraf lever nu fuglen? Dog vel ikke af, hvad den sanker i lade, for den sanker ikke i lade, og egentlig lever man da heller aldrig af det, man har liggende i laden. Men hvoraf lever så fuglen? Fuglen kan ikke være redde for det. Der som den blev kaldt op, måtte den nok svare ligesom den blindfødte, der blev spurgt om, den der havde skænket ham hans syn. Det ved jeg ikke, men det ved jeg, at jeg den blindfødte ser. Sådan måtte fuglen vel svare. Jeg ved det ikke, men det ved jeg. Jeg lever. Hvoraf lever den da? Fuglen lever af det daglige brød. Denne himmelske føde, som aldrig er overgemt. Dette uhyre forråd, som er så velforvaret, at ingen kan stjæle det. For kun det, der gemmes til natten, kan tyven stjæle. Det, der er brugt om dagen, kan ingen stjæle. Altså, det daglige brød, det er fuglens levebrød. Det daglige brød er det knappest tilmålte forråd. Det er netop nok, men heller slet ikke mere. Det er det lidt, som armoden behøver. Jamen, så er fuglen jo fattig. I stedet for at svare, vil vi spørge, er fuglen fattig? Nej, fuglen er ikke fattig. Så her viser det sig, at fuglen er læremesteren. Den er i den tilstand, at man, hvis man vil dømme det efter dens ydre vilkår, og kalde den fattig. Og dog er den ikke fattig. Ingen vil falde på at kalde fuglen fattig. Og hvad vil det så sige? Det vil sige, at dens vilkår er armod, men den har ikke armodens bekymring. Der som den blev kaldt op, derom kan der ikke være nogen tvivl, at øvrigheden straks ville finde, at den i strengeste forstand hørte under fattigvæsenet. Men når man bare lader den flyve igen, så er den ikke fattig. Ja, fik fattigvæsenet lov til at råde, blev fuglen nok fattig, for man ville plage den med så mange spørgsmål om udkommet, at den selv mærkede, at den var fattig. Derfor skal I ikke bekymre jer og sige, hvad skal vi æde eller hvad skal vi drikke? Efter alt sådan søger hedningerne. For den kristne har ikke denne bekymring. Er den kristne der rig? Nå, der kan måske godt være, at der er en kristen, som er rig, men det taler vi ikke om. Vi taler om en kristen, som er fattig, om den fattige kristen. Han er fattig, men han har ikke denne bekymring. Han er altså fattig, og dog ikke fattig. Når man nemlig i armod er uden armodens bekymring, er man fattig, og dog ikke fattig. Og så er man, hvis man ikke er en fugl, men et menneske, og dog som fuglen, så er man en kristen. Hvoraf lever da den fattige kristen? Af det daglige brød. Deri ligner han fuglen. Men fuglen, som rigtig nok ikke er hedning, er heller ikke kristen. For den kristne beder om det daglige brød. Jamen så er han jo endnu fattigere end fuglen, at han endnu må bede dig om, i stedet for som fuglen at få det uden at bede. Ja, sådan mener hedningen. Den kristne beder om det daglige brød, og ved at bede om, får han det, dog uden at have noget at gemme til natten. Han beder dig om, og ved at bede dig om, holder han i natten bekymringen borte, mens han sover sødt, for den næste dag at vågne op til det daglige brød, som han beder om. Den kristne lever altså ikke af det daglige brød som fuglen, eller som eventyren, der tager det, hvor han finder det. For den kristne finder det, hvor han søger det, og han søger det ved at bede. Men derfor har han også, hvor fattig han end er, noget mere at leve af end det daglige brød, der for ham har en tilsætning, en værdi og en mættelse, som det ikke kan have for fuglen. For den kristne bærer jo dom. Han ved, at det daglige brød er fra Gud. Og det synes jeg, det var sådan en god påmindelse, som Søren Kierkegaard her han har til sidst. At det, der egentlig giver det daglige brød den store betydning, det er, at det er en gave fra Gud. Og det giver det daglige brød en helt anden betydning, end bare det, at jeg kan blive mæt og tilfreds. Men det er jo, jeg får lov til at tage det som en gave fra min himmelske far. Også det daglige brød. Ja, lad os slutte her.